Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիք կատարած այցից հետո ձերբակալվածների թիվը հասել է 23-ին, նրանց թվում են նաև Մեղրի քաղաքապետը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրում ազգային ժողովի ընդունած հերթական օրենքն ու արգելով այն սահմանադրական դատարան, այս անգամ հերթը բարձրագույն կրթության մասին օրենքիններ։ Ամենամյա սպասում ապրիլի 24-ին ախորեին Երևանում և Անկարայում փորձում են կանխատեսել կարտաբերի, թե չի արտաբերի ցեղասպանություն բառը Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային մի շարք թեմաների, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի տնօրինությամբ այսօր ժամը 23-ին կհնչեն հայոց եկեղեցու բոլոր տաճարների զանգերը ի ոգեկոչումն հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակի վաղը, ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։ Մաքում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը նամակ է գրել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին Ադրբեջանի նախագահի ապրիլի 20-ի ելույթում հնչած հայ Հայաստանի դեմ ուժի կիրառման սպառնալիքների և տարածքային նկարտումների առնչությամբ։ Ռուսաստանի պետական դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը և Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը այսօր զրուցել են և պայմանավորվել են մայիսի կեսերին հանդիպել Մոսկվայում։ Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտակայքում և Ղրիմում կուտակված տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ ստացել են մշտական տեղակայման հենակետեր վերադառնալու հրաման։ Ռուսաստանի զինուժի կուտակում ու Ուկրաինայի սահմանների մոտ և ստորաբաժանումների ավելացումը բռնազավթած Ղրիմում խստորեն մտահոգել է Կիևին և արևմուտքի երկրներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր երկրի արևելյան սահմանների մոտ ռուսական զինուժի կուտակման կապակցությամբ վերջին շրջանում մի քանի առիթով ասել է, թե կցանկանար Դոնբասի ցանկացած կետում հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և քննարկել լարվածությունը թուլացնելու հնարավորությունը։ Պուտինը պատասխանել է, թե Ռուսաստանում պատրաստ են Ուկրաինայի նախագահին ընդունել Մոսկվայում ցանկացած ժամանակ, որը հարմար կլինի նրան։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանը ոչնչացրել է հարաբերությունները Չեխիայի հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե պաշտոնական Մինսկի կողմից Ղրիմի Ռուսաստանի մաս չճանաչելու հանգամանքը չի խոչընդոտում ռուս-բելառուսական հարաբերություններին։ Պենտագոնը Թուրքիային պաշտոնապես տեղեկացրել է F-35 տեսակի 5-րդ սերնդի մարտական օդանավերի արտադրության ծրագրից դուրս հանելու մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այս հրապարակում ամենաղմկալի իրադարձություններից մեկի վարչապետ Փաշինյանի Սյունիք կատարած այցի, ավելի ճիշտ այդ այցի հետևանքների մասին հիշեցնեմ։ Մեղրիում տեղի ունեցած բախումներից մի քանի ժամ անց վարչապետ Փաշինյանը մարզկենտրոն Կապանում շտաբ խորհրդակցություններ հրավիրել իրավապահներից պահանջելով պատժել ակցիաների ընթացքում իրավախախտումներ թույլ տված անձանց։ Փաշինյանի այս հրահանգից քիչ անց մարզի տարածքով մեկ հատուկ ոստիկանական գործողությունների մի շարք կազմակերպվեց և այսօր դրանից 2 օր անց կարելի արձանագրել ձերբակալվածների թիվը գերազանցում է 2 տասնյակը, թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Սյունիքում վարչապետի դեմ բողոքի ակցիաների գործով 23 քաղաքացի է ձերբակալվել։ Ազատությանը հայտնում են քնչական կոմիտեից, ձերբակալվածների անունները չեն նշում։ Խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածներով քրեական գործը հարուցվել է ապրիլի 21-ին, վարչապետի այցի օրը։ Ձերբակալվածների թվում էր նաև Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը։ Նրա փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն ասաց, Հովսեփյանն այսօր ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության ավորությամբ հասարակական կարգը խախտելու համար։
Մենք դա ձերբակալումը դատանով բողոքարկել ենք և դատանը խորհրդակցական սենյակում, որ նա ձերբակալումը ևս ճանաչվի ոչ իրավաչափ։
Ըստ փաստաբանի Մենուա Հովսեփյանին քնչական տանելիս մարմնական վնասվածք են պատճառել, մարմնի վրա կապտուկներ կան, դրանք արձանագրվել են։
Երբ որ տեղափոխել են քնչական կոմիտե, այդ տեղափոխումը անձանց կողմից ստացած։
Ոստիկանների, այսինքն։
Այո, մարմնի վրա կապտուկներ են, հիմա Մենուան կողքսա, դատական բժիշկը առավոտյան նայելա, և այդ վնասվածները սաղ ֆիքսված, նրա նկատմամբ ապօրինություններ ա տեղի ունեցել, որի վերաբերյալ իմ մյուս գործընկերը հաղորդում ածավել Դավիթ Սարապետյանը եւ քնություն է իրականացվելու։
Մենու Ահովսեփյանն էլ է մասնակցել Սյունիքում Փաշինյանի դեմ բողոքի ակցիաներին։ Նախորդին վարչապետին Մեղրիում ու Ագարակում բնակիչները դիմավորել էին հայհոյանքներով ու վիրավորանքներով, պահանջել հեռանալ մարզից։ Նիկոլ Դավաճան վանկարկումներով նրան ուղեկցել էին փողոցներում փակել ճանապարհը։ Նույն օրը կապան հասնելուն պես մարզպետարանում Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, հանրապետության ոստիկանապետին ու քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներին հանձնարարել էր կտրուկ գործողություններով հարցը լուծել ու մեղավորներին պատասխանատվության կանչել։ Ժամեր անց իրավապահները սկսեցին բերման ենթարկել մասնակիցներին։ Այս գործով երեք ձերբակալվել է Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանը, նրան մեղադրանք չեն առաջադրել, կասկածվում է ակցիան կազմակերպելու համար։ Զաքարյանի փաստաբան Գայանե Պապոյանը ձերբակալությունը անօրինական է համարում, որոշումը բողոքարկել է դատարանն, այն քննելու է այսօր։ Փաստաբանը ենթադրում է, որ միաժամանակ կքննեն նաև նրան կալանավորելու հարցը։ Այս գործով ձերբակալված է նաև Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանի եղբայրը Արարատ Աղաբեկյանը, թե եղբայրը թե փաստաբանը պնդում են, որ նա չի մասնակցել բողոքի ակցիան։ Տանը հիվանդ պարկած է եղել։
Ոչ միայն այդ հավաքի օրը ընդեղ չի եղել, դրանից մոտող 6 օր ընդհանրապես տանը զուսի եկել։
Փաշինյանի այդ օրը Շուրնուխցի Աղաբեկյանը Գորիսում հայրական տանն է եղել։ Հակոբ Արշակյանն ասաց, իր ու եղբորդ տները Երակողմ հայտարարությունից հետո մնացել են Ադրբեջանին զիջած տարածքում, եղբայրը տունը այրել է։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հերթական անգամ հրաժարվել է ստորագրել ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքներից մեկն։ Այս անգամ նախագահական առարկությունները վերաբերում էին բարձրագույն կրթության մասին օրենքին, որն ի դեպ քննարկման փուլում արդեն իսկ լուրջ բանավեճի տեղի էր տվել։ Նախագահ Սարգսյանն այս օրենքը ուղարկել է նաև սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ դրա դրույթներից մի քանիսն ակնհայտորեն հակասում են երկրի հիմնական օրենքին։ Խոսքը նախ եւ առաջ օրինագծի այն դրույթների մասին է, որոնք ըստ նախագահի ոտնահարում են բարձրագույն ուսումնական հաստատ ությունների ինքնավարության սկզբունքը։ Լսենք Մարինա Խաչատյանին։
Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի առանձին դրույթներ առերևույթ խնդրահարույց են սահմանադրականության տեսանկյունից, հայտարարում է նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ով չի ստորագրել մարտի 24-ին ազգային ժողովի ընդունած այդ օրենքը եւ դիմել է սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը որոշելու հարցով։ Կրթության եւ գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում արձագանքելով նախագահի հայտարարությանը նշել է, որ նախարարությունը հակասահմանադրական ոչինչ չի առաջարկել։
Ուրեմն բուրըն աշխատանք մեր կողմից, ինչպես աշխատել ենք, շարունակելու ենք աշխատել, ինչպես ասել են, կրկնում է, որ մենք աշխատենք միայն օրենքի շրջանակում, գործող կարգերի շրջանակում և շարունակում ենք աշխատել։ Որ օրենքը կլինի, այդ օրենքի շրջանակում էլ կաշխատենք։
Օրենքի ընդունումից հետո Երևանի Պետական Համալսարանն ու Գիտությունների Ազգային Ակադեմիան եւս կարծիք էին հայտնել, որ առանձին դրույթներ հակասում են սահմանադրությանը։ Պնդել էին, որ խախտվում է բուհերի ինքնավարության մասին դրույթը, քանի որ առաջարկվում է հանրային բուհի կառավարման խորհրդի այնպիսի կազմ, որում անդամներից 5-ը, այսինքն կեսից ավելին, պետք է լինեն նախարարության ներկայացուցիչներ։ Հայտարարության հեղինակները նաեւ արձանագրում են, որ կառավարման խորհրդի ձևավորման կարգն ուղղակիորեն ազդում է ռեկտորի ընտրության վրա, քանի որ ըստ էության առաջարկվող փոփոխություններով ռեկտորը ոչ թե ընտրվելու է, այլ նշանակվելու կառավարության կողմից։ Արդյունքում ստացվում է, որ հանրային բուհերն ամբողջությամբ կախվածության մեջ են դրվում քաղաքական իշխանություններից, հայտարարում էր դասախոսական կազմը։ Քաղաքական իշխանության ազդեցության բուհի գործունեության խաթարման մասին է ընդգծում Երևանի Պետական Համալսարանի քաղաքական ինստիտուտների եւ գործընթացների ամբիոնի դոցենտ Մենուա Սողոմոնյանը։
Անդամից 5-ին նշանակում է նախարարը եւ ընդ որում հետ կանչելու իրավունքով։ Սա բուհերի կառավարման հարցում հաստորեն ռեալ միջամտության հնարավորություն է տալիս եւ դրանով էապես սահմանափակում ինքնավարությունը, բուհական ինքնավարությունը։ Եվ եթե բուհը ինքնավարության եւ ինքնակառավարման սահմանափակումներ է ստանում, ապա տրամաբանական է, որ սահմանափակվում են նաև այլ հնարավորությունները, սահմանափակման ենթակա են դառնում նաև ակադեմիական ազատությունները։
Ամենամյա սպասում, այսպես կարելի է բնութագրել, Անկարայում, Երևանում, նաև Սփյուռքում ապրիլի 24-ի նախորդին տիրող տրամադրություններն, ինչպես ամեն տարի ապրիլի վերջին, այս անգամ էլ բոլորը փորձում են կանխատեսել արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձություններին նվիրված ուղերձում կարտաբերի ցեղասպանություն բառը թե ոչ։ Ինչ տրամադրություններ են տիրում Երևանի փողոցներում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Ձեր կարծիքով Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը ինչ կտա Հայաստանին։
Ես անկեղծ, որ ասեմ, ոչ խորանում եմ այդ հարցերով, հետաքրքիր է իհարկե, բայց լուրջ չեմ վերաբերվում։
Շատ տարիներ է շարունակ միշտ խոսում են, միշտ ասում են ցեղասպանություն, ցեղասպանություն ու չի ընդունվում։
Բայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, եթե իհարկե ճանաչում, ինչ կտա Հայաստանին։
Էլի եթե նրա վրա հետ էս դեռ չպատասխանեմ, էլ
100% ճանաչ։
Բայդենի կողմից
մեկ էլ դառնեք, էլի մի ֆրազեք։
Բայց մի հատ խնդրում եմ, լսեք, կարող
եք ավելի հիմա ժամանակ չկա ճարտան։
Չեմ կարելի։ Մի վարքան խնդրում եմ, լսեք, հնարավոր է։
Այդ կենք մենք չպատասխանենք էլի դենց հարցերի։
Դուք ինչ եք
կարծում, եմ բացարձակապես ոչ մի բան, մեզնից ավելի շատ կախված։
Մի հարց եթե կարելի է։
Շտապում եմ։
Մի հարց, բայց մի
վարքան
խնդրում եմ, լսեք։
Ներողություն, շտապում եմ։
Բայդենի կողմից ցեղասպանության փաստի ճանաչում ինչ որ բան կտա Հայաստանին։
Հիմա Բայդենն է թող ընդունի։ Պետք է լավ ա մեր համար։
Տիրա շահերից է առաջին փոխը։ Ինչո՞ւ բանկը տապես հետո գերել։
Դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանը Թուրքիայի հետ ինչ-որ խոսակցություն պետքա սկսի, թե
չէ՞ զուտ անվտանգային հարցեր են, որ շխորը պետք է նայի այդ ամենը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը, եթե ճանաչեց ցեղասպանությունը, փաստը ցեղասպանություն, դա ինչ կտա Հայաստանը։
Բարոյական աջակցություն։
Իսկ դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանը Թուրքիայի հետ պետքա ինչ-որ խոսակցություն սկսի, թե
հավասարդիքերից։
Լավ, ճանաչեց, հետո ինչ արնելու։ Հարցը ձեզ եմ տալի, ինչ արնելու, մեր վիճակը լավանալու է։
Հիմա ես չեմ հավատում, նույնիսկ իրական փաստաթղթով եթե ճանաչվել, ով է ստիպելու Թուրքիան, որ մեր հողերը հետ վերադարձ։ Թուրքիան կիսվելու է։
Մի հարց եթե կարելի։ Կներեք։
Հայաստանի շատ մեծ բաներ առաջերտին Թուրքիայի հետ հարցերը կլուծվի, ինչի համար, որովհետև ես կամ տարի մենք ծոր տարապել ենք թուրքերի ձեռքը։ Երկրորդը Ղարաբաղյան հարցերը բավականին առաջ ընթաց կլինի։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանն ու Թուրքիան ընդհանրապես պետք է խոսակցություն սկսեն։
Բանակցություններ։
Բանակցություն, խոսակցություն։
Միանշանակ այո, բանակցություններ։ Միանշանակ պետք է։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Կարծում եմ, որ դրա կարիքը ունենք, որովհետև իշխան կոնֆլիկտային վիճակով պետք է ապրենք։
Որոշակիորեն, որպես Միացյալ Նահանգների հետ սերտ կապեր ունեցող երկիր, Թուրքիայի վրա միգուցե որոշակի ազդեցություն ունենա։
Եկեք ես չպատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև ես իմ մասնագիտության մեջ եմ խորացած ու գտնում եմ, որ ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։
Ճիշտն ասած, դերյակ չեմ այդ բանից ներողություն։
Միացյալ Նահանգների նախագահը, եթե ճանաչեց ցեղասպանության փաստը, ի՞նչ է կարծում, դա ի՞նչ կտա Հայաստանին։
Կարծում եմ ոչ մի բան, եթե ճիշտ, եթե մենք ինքներս այդպեսին ենք։
Ուշանում եք աշխատանքից։
Եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը, մի հարց
չեմ ասում,
կներեք, որ անհանգստ
ասեմ։
Ինչ եք կարծում, եթե Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչեց ցեղասպանության
փաստը։ Գիտեք, ես այսպես չեմ կարող, ավելով։
Ես ինչքանով լսել եմ, միայն գումար կտա Հայաստանին, ուրիշ ոչ մի բան։
Ինշալլահ, լավլա, ես չեմ գիտեր ինչից եմ։ Գարեվորը լավլա, օգորը լավլա, բայց լավլա, մենք լավլա։
Ես չեմ կարող ասեմ, ցավը տանեմ, դուր չեմ ասում։ Իսկ չեմ էլ հավատում, որ կճանաչի։
Ձրագի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, չնայած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի երեկվա հայտարարությանը, որի համաձայն Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով կուտակված բոլոր ռուսաստանյան ստորաբաժանումները մինչև մայիսի 1-ը կվերադառնան իրենց տեղակայման մշտական վայրերը, լարվածությունը Մոսկվայի և Կիևի, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների միջև պահպանվում է այդ լարվածության որոշակի մեղմանն, ի դեպ կարող է նպաստել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների հնարավոր հանդիպումը նման բանակցություններին կացնելու առաջարկով, օրերս հանդես եկան թե պաշտոնական Կիևը, թե Կրեմլը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վլադիմիր Զելենսկին անպայման կարձագանքի Մոսկվայում հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահի խոսքերին ու Կռինֆորմ գործակալության այսօր ասել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելը։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսաուղերձով Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել էր հանդիպել Դոնբասում, որտեղ պատերազմ է ընթանում։ Երեկ Պուտինը արձագանքելով Զելենսկու առաջարկին ասել էր, որ եթե խոսքը Դոնբասի խնդիրները քննարկելու մասին է, ապա Ուկրաինայի ղեկավարությունը առաջին հերթին պետք է հանդիպի Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետությունների ղեկավարների հետ։ Պուտինի կարծիքով հենց այդպես պետք է սկսել Դոնբասի շուրջ հակամարտության կարգավորումը, իսկ հետո արդեն հարցերը քննարկել ցանկացած երրորդ երկրի, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Նա պատրաստակամություն է հայտնել ցանկացած հարմար պահի Զելենսկուն ընդունել Մոսկվայում, եթե խոսքը կգնա երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մասին։ Դոնեցկի և Լուգանսկի այսպես կոչված հանրապետությունների ղեկավարները իսկույն արձագանքել են Պուտինի խոսքերին, Ուկրաինայի նախագահին հրավիրելով հանդիպման Դոնբասում, որտեղ կրակը չի դադարում։ Ուկրաինայի զինվորականները հայտնում են, որ հրադադարը այսօր արդեն 3 անգամ խախտվել է։ Տուժածներ չկան, բայց երեկվա կրակոցների հետևանքով ուկրաինացի 1 զինծառայող է զոհվել։ Ռուսամետ ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի տեղեկատվական ծառայությունները իրենց հերթին հաղորդում են, թե ուկրաինական կողմն է խախտում հրադադարը։ Լարվածության աճ է արձանագրել Ուկրաինայում ԵԱՀԿ-ի հատուկ մոնիթորինգային առաքելությունը։ Առաքելության ղեկավար դեսպան Յաշար Չևիկը 3 տեսակոնֆերանս է ունեցել ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հետ և նշել, որ Դոնբասում մարտական գործողությունները ընդլայնվում են։ Նա հայտնել է, որ քաղաքացիական շրջանում զոհերի թիվը աճում է և յուրաքանչյուր դեպքը խորացնում է լարված իրավիճակը, խարխլում կարգավորման քաղաքական ջանքերը։
Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում առկա լարվածությունն ի դեպ ռուսաստանյան դիվանագիտության առջև այս օրերին ծառացած միակ հրատապ հարցը չէ, անցած շաբաթավերջից աննախադեպ ճգնաժամ է ծագել նաև Չեխիայի հետ հարաբերություններում։ Պատճառը չեխական հատուկ ծառայությունների բացահայտումներն էին, որոնց համաձայն ռուսական ռազմական հետախուզությունն առնչություն է ունեցել 2014-ին Չեխիայի տարածքում գտնվող զինապահեստներից մեկում տեղի ունեցած պայթյուններին։ Չեխիայի վարչապետի խոսքով նման գործողություններով մեջբերում Մոսկվան ոչնչացրել երկկողմ հարաբերությունները, թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական պրահան արտաքսում է ևս մի քանի տասնյակ ռուս դիվանագետների, թույլատրելով միայն 7 դիվանագետ և 25 տեխնիկական աշխատողների ներկայությունը Չեխիայում գտնվող ռուսաստանյան դեսպանատանը, որը համարվում էր արտասահմանում Ռուսաստանի ամենամեծ դիվանագիտական ներկայացուցիչներից մեկը։ Ռուսաստանն անցած օրերին իր հերթին էր երկրից արտաքսել չեխ դիվանագետների, Մոսկվայում թողնելով ընդամենը մի քանի հոգու։ Երկու երկրների երբեմնի բարեկամական հարաբերությունները կտրուկ սրվել են անցած շաբաթ ծագած վերջին տասնամյակների ընթացքում թերևս ամենածանր դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին։ Չեխիան Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների մեղադրումը իր երկրի տարածքում աննախադեպ ահաբեկչական գործողություն կազմակերպելու մեջ։
Ադուկազի օ տերորիստիսկան ակտու նա նաշեմ ուզենի տերե մամե դիսպոզիցի դիկի պրացի տայնի ֆլուժե պոլիցիա։
Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները։ Պաշտոնական պրահան միջդեռ պնդում է 7 տարի առաջ Վրբետիցեի զինապահեսներում մեկը մյուսին հաջորդած երկու մարդու մահվան պատճառ դարձած պայթյունների ետևում կանգնած են։ Ռուսաստանյան իշխանությունները մասնավորապես այդ երկրի հատուկ ծառայություններից մեկը ԳՌՈ-ն, որին հարևմտյան հատուկ ծառայությունները նույնպես մեղադրում են Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցած նովիչոկ տեսակի քիմիական նյութով հարձակման մեջ։ Իդեպ հենց Սկրիպալների սպանության փորձի մեջ մեղադրվող նույն անձինք Պետրով և Բոշիրով անուններով հայտնի ԳՌՈ-ի աշխատակիցների անուններն են շրջանառվում Չեխիայում տեղի ունեցած այդ պայթյունների գործում, որի հետևանքով բացի երկու զոհից փլուզվել էին մի քանի շենքեր, ոչնչացվել 150 տոննա զինամթերք, այդ թվում միջին հեռահարության հրթիռներ։ Ըստ չեխական աղբյուրների, Վրբետիցեի ռազմապահեստը պատրաստվում էր զինամթերք մատակարել զենքի առևտրով զբաղվող Բուլղար գործարարի, որն էլ իր հերթին պետք է զենքն ուղարկեր Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Ուկրաինա։ Զինապահեսների պայթյուններից հետո իդե Բուլղար գործարարը թունավորվել էր ենթադրաբար նովիչոկով։ Վրբետիցեմ տեղի ունեցած միջադեպը Պրահան պատրաստվում է քննարկման դնել մայիսի 7-ին կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նիստում ակնկալելով դաշնակիցների կոշտ արձագանքը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Չեխիայի կառավարության ղեկավար Անդրեյ Բաբիշը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։